Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der lige nu danser en masse biler rundt sammen med nogle GPS'er. I den her uge der blev bekendtgørelsen om noget andet, som ikke har noget med GPS at gøre, noget der hedder ANPG, automatisk nummerpladegenkendelse, også vedtaget. Men det er ikke den eneste måde, vores biler de kan overvåges på. Vi har også besøg af dig, Louise Marie Jespersen. Du er specialkonsulent inden for monitorering fra Institut for Menneskerettigheder. Du har set på det, der hedder GPS-overvågning, som altså er den ene del af det, vi skal beskæftige os med i dag. GPS-overvågning af biler, altså en fysisk overvågning, hvor man klister sådan en GPS-sender på en bil, så man kan følge den rundt i byen. Hvad skal jeg for eksempel have gjort, før politiet de må sætte sådan en GPS på min bil?
Du skulle være mistænkt for en straffelovsovertrædelse. Men det er jo netop det, vi ser på, og som vi har udtalt kritik om, at politiet har mulighed for, at bare på baggrund af en mistanke, at hvis GPS'en er sat uden på din bil på et offentligt område, så er der ikke nogen regulering af området. Bortset fra, at de er begrænset af det almindelige proportionalitetsprincip, hvor i ligger, at der skal formentlig være en mistanke rettet mod dig.
Så det er ikke nok, at de bare sådan siger, at ham der tror vi nok, at han kører vildt på cykel, og så derfor sætter vi noget på hans bil?
Der skal noget til, og når man sætter en GPS-sender under en bil, så er man jo også omfattet som anden forvaltningsmyndighed, at indsamlingen skal være saglig, og der i ligger, der skal være en mistanke. Men problemet er, at der kan jo selvfølgelig, altså føreren af bilen kan jo blive skiftet rundt. Så de personer, som er i omgangskreds med den mistænkte, det vil jo formentlig også risikere at blive overvåget af politiet. Og vi ved ikke meget om det her område. Jeg har kontaktet Rigsadvokaten og Rigspolitiet for at høre, hvor meget det finder sted, og det har de så ikke kunne oplyse om. Og vi ved heller ikke helt præcis, hvad det er, politiet gør, fordi det er hemmeligt.
Bare sådan lige en nysgerrighed, de siger, at de kan ikke oplyse om det. Er det, fordi de ikke har undersøgt, eller fordi de ikke vil oplyse om det?
Det har de ikke oplyst mig om. De har bare sagt, at de kan ikke oplyse mig om det.
Okay, ja. Og resten det er hemmeligt simpelthen.
Ja.
Så det kan man ikke få noget at vide om?
Nej. Politiet er jo så begrænset den her almindelige proportionalitetsgrundsætning, hvor i ligger, at der skal være en mistanke mod den person, hvis bil man sætter en GPS på.
Men vi skal også lige lidt videre, fordi vi har også besøg af Kåre Trapper Schmidt. Du er advokat. Hvordan har du det med sådan noget med folk, der går og klister GPS'er på andre menneskers biler?
Altså, det er jo en tullede sag. Jeg har det meget problematisk med det, når der ikke føres en kontrol, altså en domstolsprøvelse, og netop det her omkring proportionaliteten, det er jo det, en dommer bør tage stilling til. Men omvendt har man det jo også i den form, at hvis det kan være med til at opklare en meget stor kriminel handling eller andet, som er en meget stor karakter, så kan det jo være et godt et teknologisk instrument. Men mine anke er helt klart i den måde, det i dag bliver udført på allerede nu, hvor vi så oplever en, kan man sige, stigende brug, men også en stigende brug for kontrol af det.
Altså man har simpelthen behov for, I har brug for at finde ud af, hvor meget det egentlig bliver brugt.
Ja, og det er ikke bare som forsvarsadvokat, det er jo som borger i Danmark, at vi der skal have en gennemsigtighed. Det er jo hele princippet omkring en retsstat, det er en objektiv kontrol og en gennemsigtighed, så vi alle sammen kan føle, at der er grund til, at der sker nogle ting.
Vores tredje gæst i dag, det er Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. Du har fulgt med i høringsfasen til forhold til et mere automatiseret tiltag omkring overvågning af vores biler. Det er det, der hedder ANPG, det står for automatisk nummerpladegenkendelse. Der er kommet en bekendtgørelse omkring, hvordan man skal bruge det her, som politiet nu kan følge. Er den blevet god?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, altså ANPG kunne være et nyttigt redskab i politibilerne, hvor man kan overvåge eller registrere de nummerplader på de biler, som politibilen placerer. Hvis en af de biler er eftersøgt, så kan der komme et signal til betjenten i politivognen om, den her bil er eftersøgt og af hvilke årsager, og så kan de beslutte at eftersætte bilen. Det vil være ganske fornuftigt. Men man har valgt at lave systemet således, at det, synes jeg, primært er designet til at registrere biler, der ikke er eftersøgt for alvorlig kriminalitet, og hvor de befinder sig. Fordi det her ANPG-system er lavet således, at man gemmer oplysninger om de scanninger af nummerplader, som der laves. Det er så med nogle begrænsninger. Hvis bilerne er på en såkaldt hotlist, altså hvis politiet har en eller anden grund til at være interesseret i bilen, og det kan være noget så banalt som en manglende betalt forsikringspræmie, så bliver oplysningerne gemt i mindst 3 måneder, og så må man i udvalgte områder lave særlige indsatser, hvor man gemmer oplysninger om alle biler. Og så endelig bliver, for fuldendte, så bliver alle biler rent faktisk, registreringen af dem bliver rent faktisk gemt i 24 timer, fordi man har valgt en teknisk løsning, der er så dårligt lavet, at den ikke er i stand til at skille mellem, om oplysningerne skal gemmes eller slettes på datafangsttidspunktet.
Og det, vi simpelthen taler om her, det er et system, der er i stand til, som jeg har forstået det, der snakker man om et tal, at den kan tage 600.000 biler i døgnet, kan man ligesom registrere.
Ja, det er jo bare med det nuværende antal kameraer, som man har fået mulighed for at købe. Der er ikke noget af den bekendtgørelse, som forhindrer politiet i at sætte de her kameraer op på alle veje. Altså, der vil både være mobile kameraer i politibiler, men der vil også være stationære kameraer. Og der har vi allerede sat et par stykker op på de store indfaldsveje i København.
Vi vender tilbage til alle tre om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din pansrede mandskabsvogn rundt i det overvågningssamfund, vi alle sammen kører ræs i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om GPS-overvågning af biler sammen med Louise Marie Jespersen, som er specialkonsulent inden for monitorering fra Institut for Menneskerettigheder. Du har netop set på det her og skrevet nogle artikler om det. Hvad vil det sige, det her med at være GPS-overvåget af politiet? Hvad sker der, når man er det?
Det vil sige, at politiet sætter et GPS-udstyr typisk under din bil, et magnetisk device, som via en satellit sender til en computer hos politiet, hvor de kan se din færden rundt om i landet. Og som vi talte om her i indledningen, så er der jo ikke mange, der præcis ved, hvordan udstyret bliver monteret, og vi kender heller ikke omfanget af det.
Det eneste, vi virkelig ved omkring monteringen af det her udstyr, det er, at det må ikke ligesom skrues fast til bilen.
Nej, altså det er ret afgørende placeringen, og det er også det, som vi kritiserer, fordi at hvis udstyret er placeret uden på bilen på et offentligt område, så er der ikke nogen regulering af området, udover de her begrænsninger, proportionalitetsprincippet og saglig indhentning. Men man kan frit gøre det. Der stilles ikke krav til, efter retsplejeloven, at det skal have en væsentlig betydning for sagen, at der skal være halvandet år eller derover i strafferammen, og det skal heller ikke godkendes af en dommer. Det vil sige, at man skal ikke have en retskendelse for at kunne foretage indgrebet.
Det vil sige, at det vi virkelig alle sammen burde gå hen og gøre lige nu, det var, at vi burde alle sammen skynde os hjem og så ind og tjekke under bilen, om der sidder et eller andet mystisk fast. Fordi ja. Det kunne sådan set være os alle sammen, der har fået sådan en klister på.
Ja, det kan jo ikke udelukkes. Men som nævnt, så må vi gå ud fra, at politiet altså trods alt gør det i de tilfælde, hvor de har mistanke til en person, som har begået noget strafbart. Men det, som er, det lige vil sige, det er som sådan, ja, der er tankevækkende, det er, at hvis GPS-udstyret er placeret i batteriet eller i bilens indre dele eller inde i bilen, så er det et straffeprocessuelt tvangsindgreb, og så er det netop reguleret i retsplejeloven. Og så skal politiet have tilladelse fra en dommer, altså en ekstern kontrol, til at få lov til at foretage indgrebet. Men når det er uden på bilen, så sidestiller man det med almindelig skygning, det vil sige de observationer, som politiet gør med deres blotte øje, når de for eksempel observerer en person gå ind og ud af en dør. Det kan de jo frit gøre. Og der synes vi på Institut for Menneskerettigheder, at det er lidt af et kunstgreb at sammenligne observation eller overvågning via GPS, hvor man kan sidde i København og se en bil være placeret op i Skagen. Sammenligne det med observation med politiets blotte øje.
Og det er så simpelthen det, man gør. Man sammenligner det med at sige, at det er ligesom, når man følger efter en person, eller står og kigger på, hvor den her bil ligesom kører hen. Det er det samme som, når vi sidder her i København og følger med en bil, der står oppe i Skagen. Det, du taler om, det der med, at den ikke må være inde i bilen, det svarer til, at de må ikke ligesom sætte den, der må ikke være en del af bilen, der må ikke skrues på, men det må gerne sidde fast med en magnet et eller andet sted i stedet for, fordi så er den ligesom ikke en del af bilen. Er det sådan, man skal forstå det?
Ja, så det kommer an på, hvordan den er placeret. Hvis den er placeret i batteriet eller i tændingsrørene, så er man inde i bilen eller placeret altså helt fysisk. Man bryder ind i bilen og placerer den ind i bilen. Men det tror jeg nu ikke. Jeg tror godt, vi kan antage, at den form vil politiet undlade at bruge, fordi det jo netop kræver, at de så skal opfylde betingelserne i retsplejeloven.
Vi har haft, her i programmet har vi tidligere haft besøg af aktivisten Peter Kofod, som fortalte om, at han netop havde fundet sådan en af de her ved et tilfælde. Han sagde, at den sad nede under hans egen bil. Der sidder der sådan en, og netop har de her magneter, så jeg kan så afsløre her, at den det er sådan en lille sort sag, der er pakket ind i en masse gaffetape med nogle store, kraftige, runde magneter. Sidst den blev omtalt her i programmet, så er den så desværre blevet bortført af Peter Kofods kat ved navn Motor. Så vi ved ikke rigtig, hvor den er henne, men angiveligt så er der noget med, at enten så er katten gået med den, og han kan jo så ringe til politiet og bede dem om at spore, hvor den er henne, hvis der stadigvæk er batteri. batterier på. Men hvilken type sager bruger politiet det her til så rent typisk?
Jamen altså, det er jo, de bruger det jo efterforskning, og det vil jo typisk være i sager om narkotikakriminalitet, eller i sager om tyveri, hvor at, de kan følge den her bilsfærden. Men som sagt, så ved vi jo ikke så meget om det. Det er jo, man kan jo se, hvad for nogle kendelser, der er offentliggjort, så kan man jo læse det ud fra det, hvad for nogle typer sager der er.
Ja. I har, på Institut for Menneskerettighed, der har I valgt at tage den her diskussion omkring det retspolitiske i forhold til GPS-overvågning. Den tager, har I taget op hos jer. Hvorfor har I gjort det?
Altså, vi har fokus på det her område længe, og vi har skrevet om det instituttets årlige statusrapport. Det har vi, fordi vi mener, at det kan være et alvorligt indgreb i privatlivet. Det vedrører en fundamental rettighed. Altså, indgreb i privatlivet er sikret ved i FN-konventioner, i den europæiske menneskerettighedskonvention, i vores egen grundlov, i persondataloven, straffeloven, retsplejeloven. Så det er væsentligt at tale om det her område, hvor vi mener, der mangler regulering. Retten til privatliv er ikke absolut, og det betyder, at man kan foretage indgreb, så længe det forfølger et lovligt hensyn, og det er nødvendigt og proportionelt. Og så længe der er det, der hedder en lovhjemmel, det vil sige en paragraf, hvor der står nogle betingelser om, hvad der skal til, for man kan foretage indgrebet.
Synes I så, det er det, altså nødvendigt og proportionelt, den type indgreb, når man laver det her?
Om det er, altså ja, altså man kan jo godt sige, at politiets, altså at det er jo en løbende afvejning. Det kan jo være proportionelt, for at politiet skal have de her muligheder for at kunne overvåge og efterforske. Men det vi efterspørger, det er den her ekstern kontrol. Det vil sige, at vi vil have en dommer til at kunne at se politiet i kortene. For som det er lige nu, er det henlagt til politiets eget frie skøn. Det er også henlagt til politiets eget skøn at sætte den her proportionalitetsafvejning. Og den kan jo være bøjelig. Og derfor synes vi, det er vigtigt, at der er nogen, ligesom, nogen eksterne, den her eksterne kontrol, altså en dommerkendelse, det vil højne retssikkerheden på det her område.
Også, altså lige præcis, der ligger også en række fremtidige problemstillinger omkring den her GPS-overvågning også, og noget af det har vi også beskæftiget os med her på programmet. Før det blandt andet i forhold til sådan noget som forsikringsselskaber som, og bilproducenter, som også er glade for ligesom at vide, hvor sådan en bil er henne, og hvor der indgår GPS-sendere i rigtig mange moderne biler. Den her, hvad hedder det, GPS-overvågning og registrering, det er selvfølgelig nok ikke forløbet, men hvad for nogle love mangler vi for, at vi kan være trygge ved den udvikling, der finder sted lige nu?
Så i forhold til politiet, som jeg allerede har nævnt flere gange, så er det selvfølgelig den her regulering, vi skal have en lovhjemmel, en lovbestemmelse i retsplejeloven, som regulerer alle politiets brug af GPS, uanset om den er inde i bilen eller uden for bilen. I forhold til forsikringsselskaberne, så er de jo omfattet af persondataloven. Og den indsamling af oplysninger, vi har hørt om, den er jo ikke lovlig. Og efter persondataloven vil forsikringsselskaberne skulle oplyse kunden forudgående om, at nu vil vi foretage en overvågning af dig. Og så har kunden så mulighed for at skifte selskab, hvis vedkommende ikke har lyst til at blive overvåget. Og det er jo så ikke sket. Og det er jo ikke i orden. Forsikringsselskaberne skal ikke bedrive efterforskningsvirksomhed, for det er jo så det, vi har politiet til. Og det, man kan gøre, man kan klage til datatilsynet, som kan udtale kritik og give pålæg om sletning. Finanstilsynet, som forsikringsselskaberne hører under, de kan eventuelt også gribe ind, og man kan indgive en politianmeldelse. Men som det er nu, så er det jo ikke sådan, altså, voldsomt store bøder, man kan få. Men vi venter jo på EU-forordningen om databeskyttelse.
Så må vi se, hvordan det kommer til at blive. Men altså netop det som datatilsyn, der er det jo kendt for, at man bare siger, at det vildeste, de kan gøre, det er at sige, at det må I ikke, og så understrege det med og skrive det med fed. Og så er folk ligesom nødt til at rette sig efter, men de kan ikke rigtig give nogen bøde. Er der nogle pointer, vi mangler i forhold til det, du har siddet fremlagt nu her?
Jamen altså, der er en pointe i, at når den her EU-forordning om databeskyttelse kommer, så vil virksomhederne kunne få et bødekrav i størrelseorden på 4% af virksomhedens årsomsætning. Så det kan blive nogle rigtig store bøder. Og der har vi en forventning til, at det vil styrke området.
Men det kommer desværre ikke til at virke på politiet, om man så må sige. Men det må vi jo så se. De kommer nok ikke til at få bøder, hvis de sætter
dem op på
4% omsætning.
Men det er jo så der, vi skal have en regulering i retsplejeloven, så vi kan sikre retssikkerheden for borgerne i Danmark.
Rigtig mange tak til dig i første omgang til Louise Marie Jespersen, specialkonsulent inden for monitorering for Institut for Menneskerettigheder. Vores næste gæst, det er dig, Kåre Trøjberg Smidt. Du er advokat,
ja.
Og du beskæftiger dig med det, du på Twitter kalder for logiske og basale frihedsrettigheder og kontrol med staten. Og jeg er nødt til lige at spørge, hvordan går det egentlig med det?
Det er en temmelig umulig opgave, og nu er det selvfølgelig også skrevet sådan lidt pompøst, fordi man har jo altså ikke ret mange tegn inde på Twitter til at forklare, hvad det egentlig er, man interesserer sig for. Men det handler jo meget om, at vi generelt skal prøve at holde lidt øje med, hvad der foregår derude, og sikre gennemsigtighed, og at retsstaten kan fungere på sigt. Og det er lige nu temmelig meget op ad bakke.
Louise Marie nævnte netop her, at problemet med den her overvågning på, altså via GPS, det er, at man ikke har nogen gennemsigtighed.
Jamen fuldstændig, og der er ikke den her, den her kontrol, fordi det er jo sådan, at nu til dag, så hvis man begår nogle ting ude i samfundet af forskellige, måske kriminelle karakterer, så er der så et politi, der skal efterforske det her. Og det kan vi jo alle sammen kun være interesseret i. Problemet er, at når den her efterforskning måske går hen og bliver mere generel, altså vi går over i masseovervågning og andet, så kan det blive et problem for borgerne, at der sker den her arbitrære overvågning. Og der skal vi alle sammen sikre os, at det sker efter nogle bestemte regler. Og inden for nogle områder, lad os sige, at du for eksempel skal sætte en rigtig aflytning op på din mobiltelefon og lignende, så skal man jo, efter man har været straks i gang med det, der er sådan noget i øje med, hvor man her nu må gøre det, så man kan ikke nå at ringe til en dommer. Men efter noget tid, så skal man ligesom gøre det, og der er nogle klagemuligheder og lignende. Men her, hvor vi så taler om en GPS, man planter under en bil, så er der pludselig ikke, fordi det har karakterskygning. Min påstand er, at alle biler over 150.000 kroner i dag, altså i danske priser, de har en GPS indbygget, fordi at bilerne og producenterne skal kunne kommunikere med bilen med softwareopdateringer og alt andet. Det kan man følge livligt med på nettet. At denne her kryptering, som ofte nogle gange slet ikke er der på de billigere biler, så er det lige pludselig et signal, den sender ud, ukrypteret. Betyder det så, at politiet må overvåge den, fordi det signalet ligger derude? Det er jo også en karakter af en skygning. Og så har du pludselig en masse overvågning, helt uden nogen form for domstolsprøvelse. Det er ikke bare bekymrende, det er skrækindjagende for det fremtidige samfund.
Og i det tilfælde, der er man så ordentligt købet fri for det der med at skulle rende rundt og klistre ting fast.
Jamen fuldstændig, fordi så kan man bare lige pege sig ind på bordet den her, og jeg er helt sikker på, at de danske myndigheder, fordi du skal altså også være opmærksom på, det er min bedste overbevisning, at det er det danske politi, der sætter sådan en GPS-magnet op under alle de sager nogensinde, og det er ret få, jeg har stødt ind i ved de her. Det er meget store sager, og det er alvorlige sager, men det er altså PET, der udfører det her, og det er derfor, vi også har meget, meget lidt indsigt i det. De udfører de her manuelle opgaver med at sætte de her magnet GPS'er på. Jeg tror ikke på det, der danske politi, men jeg kan jo tage fejl. Jeg sidder ikke som udfører af det jo.
Jeg skal lige høre, du har et konkret forhold til den her GPS-overvågning af bilister, fordi du sidder nogle gange, at nogle af de sager, hvor du har været forsvar i, der er der faktisk nogle af dem, hvor det her er blevet brugt. Du har et bestemt eksempel, du gerne vil nævne på.
Kan jeg jo selvfølgelig ikke tale om en konkret sag som med identifikation af den, men jeg har været inde i, og det er faktisk ret lang tid siden, vi har haft sager på mit kontor med regulært GPS-overvågning, men vi har jo det store problem, både med det her og med det her med masteoplysninger fra mobiltelefoner, for de bruger samme teknologi. Det er simpelthen det er en regulær mobiltelefon, man smider op under. Men jeg har haft sager specielt omkring Tingbjerg-området, og op omkring Strandvejen, og så op omkring Frederikssundsområdet. Der har vi nogle store, flade arealer, som gør, at tingene kan springe på masterne, og så springer et signal op imod 30 km. Og hvis du spørger teknikerne, for dem hiver vi forsvar jo tit ind i retten og siger, hvad er der med det her, fordi kan vi finde et hul med den her muligt kriminelle, den her sigtede person, som jo er skyldig indtil andet er bevist, at kunne hans mobil have været et andet sted, og har den overhovedet været der? Og der ser vi altså nogle gange, at masternes kapacitet, som normalt er ned fra 250 meter op til 233 km, altså springer de i signal. Jeg har haft en mand, der er fysisk i Frederikssund, fordi han senere vælger at erkende sagen, og så finder vi ud af, at han var der, og der også et overvågning, der siger, at han nok var der. Men han bliver registreret i Gilleleje i ret lang tid på to forskellige master. Og det er rigtigt, at hvis man stiller sig op på toppen af huset, så kan man faktisk se til Gilleleje. Men det ødelægger jo sagen både for anklager og for forsvar. Og så ude i Tingbjerg har vi det her store moseareal. Og hvis der pludselig er rigtig mange brugere på, når alle de unge derude sidder og er på nettet, så er der ikke plads på masten, så springer den til næste mast. Og så springer den altså pludselig 15-20 km væk. Og det kan altså både for retssikkerheden, for at vi alle sammen skal have en ordentlig, kan man sige, retssag, også for politiet og anklager, at det er jo vigtigt at vide, hvem det er, vi skal dømme. Vi skal ikke dømme nogen, der er uskyldige. Men det betyder jo også for en mulig sigtet, at han pludselig kan blive beskyldt for at have været et sted, han slet ikke har.
Nu trækker du i virkeligheden, kan man sige, det er så i virkeligheden en ekstra type overvågning ind, du har trukket ind her, som er mobiltelefonovervågning oveni det her. Der kan man i virkeligheden sige, at det her tilfælde ville måske være bedre for de sigtede, at der havde været en GPS-overvågning, for den havde muligvis været mere præcis.
Det kan man sige, men jeg ved også, at teleselskaber og alle andre arbejder konstant på at få minimeret denne her placering, altså så man kommer ned på, lige nu så taler man, som normal borger, så er det måske, man kan kun sikre sig inden for 50 meter, det kan man jo også se, når man trykker på find mine venner eller andet på sin iPhone, og man kan se, hvor man cykler rundt med sin GPS til daglig, så springer den jo altså nogle gange ind til flere hundrede meter væk. Og det arbejder man selvfølgelig på at minimere, og det kan være dejligt for brugeren. Men jeg vil altså gerne vide om myndighederne, og jeg har altså ret til aktindsigt. Det står i alle charter internationalt. Jeg har ret til aktindsigt, men det får man for eksempel ikke i automatisk nummerpladeregistreringsloven. Der står, at man er undtaget, og det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvis man spørger en saglig politiker inde på borgen om, om han egentlig er sikker på, at det er den rigtige vej.
Nu nævner du lige det her automatisk nummerpladegenkendelse ANPG. Jesper Lund, IT-politisk forening. Hvad er det for noget? Hvad skal man bruge det til?
Ja, en af de ting, man skal bruge det til, er for eksempel, at hvis politiet har en mistænkt, hvor de, så i stedet for at sætte en GPS-sender på bilen, så kunne de nu tilføje med den nye bekendtgørelse, så kan de tilføje den pågældende nummerplade til den hotlist, som gør, at bilen bliver registreret og gemt alle steder i landet, uanset om det er et område, hvor der er en særlig indsats eller ej. Så man siger, på sigt, når vi får ANPG-kameraer over hele landet, hvis vi får det, ligesom de har det i store dele af Storbritannien, så vil de her GPS-trackere blive overflødige, fordi teknologien vil klare det selv.
Vi skal lige beklage, der var et lille udfald i lyden lige før, men altså det der, kan man sige, der er mareridtscenariet ved det her, i virkeligheden, i hvert fald set fra den her stol herover, det er vel, at på et eller andet tidspunkt, så vil det være sådan, at uanset hvor man kører hen, så bliver man registreret.
Ja, og jeg vil også beskrive det som et mareridtscenarie, ikke? Men da Folketinget debatterede loven om passenger name records, altså registrering af flypassagerer, så fandt man det helt naturligt for et stort flertal i Folketinget, at staten skulle vide, hvor vi var og hvor vi rejste hen. Og man siger, ANPG er sådan den logiske, den hjemlige forlængelse af registrering af flypassagerer. Staten vil gerne vide, hvor vi er, når vi kører i bil, og senere kommer cyklisterne og fodgængerne formentlig.
Det håber vi ikke, men i Australien, der har man brugt den her ANPG-teknologi, den har man brugt den rigtig længe, faktisk siden 2009, og politiet dernede, de er vældig glade for den. Her kan du høre en politibetjent beskrive, hvordan den virker.
New South Wales Police Highway Patrolman Sergeant Matt Rees agreed to demonstrate to us the technology's astonishing capabilities.
I can tell that it's hit on an unregistered car without even looking at the screen, because I can hear the tone. And it's different to stolen cars and cars with warnings. The car's fitted with three cameras. There's two forward-facing cameras on the roof and one on the side of the car, facing sideways. The cameras read the number plates as they pass the police car. Because it works on infrared, at night I can't even see the number plates of cars coming towards me because of the headlights. It'll still read them.
While we're with Matt, alarm bells ring for a car alongside us, which was previously used in a funeral procession for a Hell's Angel motorcycle gang member.
So that's told you quite a lot of information.
Yeah, that one tells me that that I need to be careful if I stop that car.
For police on patrol, it's a remarkable tool, automatically identifying suspect vehicles.
Well, the beauty of this system is that it frees me up to look for other things, so I can, instead of having to look for unregistered cars or stolen cars, I can let the cameras do that, and I can look for offences like seatbelts and mobile phones and traffic light offences.
I had another talk.
Det den her australske betjent, han blandt andet fortalte om her, det var, at hans automatiske nummerpladegenkendelsesscanner, den kan finde en bil, der kører lige forbi ham i det her klip. Det er sådan en bil, der har deltaget i et begravelsesoptog for en afdød HA-rocker. Den siger jo så selvfølgelig ikke noget om, hvorvidt den her vedkommende, der fører den her bil, har haft noget som helst med HA at gøre, men bare, at bilen har været til stede ved et begravelsesoptog. Kåre Trapager Schmidt, du er advokat. Hvad forventer du, at dansk politi de vil bruge sådan noget ANPG til det samme fremover, altså man ligesom kan få en melding om, at den her bil, det er sådan en, der er nogen for HA, der måske har kørt i den en gang?
I den grad. Jeg har den overbevisning, og jeg synes også, at den erfaring, man ser, det er, at hvis der kommer et nyt teknologisk tiltag, som stilles til rådighed for myndighederne, specielt omkring politiet, så vil de kaste sig froden over det og udnytte det til den maksimale del. For de skal ikke politisk tage stilling til, om man må, og om man bør, og om hvad det her har af politiske fremtidskonsekvenser. Det er ikke dem, der skal tage stilling til det. De vil udnytte det til hver den niveau, de overhovedet kan. Og derfor så mener jeg, at man skal stille spørgsmålet et helt andet sted. Man skal stille det til medlemmer af Folketinget, man skal stille det til befolkningen, om det er det her, vi vil. Og så skal man prøve at anskueliggøre det, altså gennemsigtiggøre det, om hvorvidt, hvad er det her, der kommer, hvis vi siger ja til det her. Og derfor mener jeg bare, at det er, vi bør udfordre reglen nu har vi et konkret eksempel omkring det her med GPS, hvad er det, sporingsudstyr på en bil, om hvorvidt man bør karakterisere det her som en skygning, når det bare ikke lige er inde i bilen. Det er jo sådan set det samme, uanset om den er inde i bilen eller den er ude på bilen. Og jeg kan hilse fra nogle af mine klienter, der siger, at en god, kraftig undervognsvask, det hedder en guldvask hos Shell, det plejer altså at fjerne de fleste ting. Men det er så en sidebemærkning. Jeg opfordrer ikke til lovbrud eller andet. Jeg siger konkret bare, hvad min erfaring hører, jeg hører ude i byen, omkring hvor meget de her magneter kan holde til. Men bortset fra det, så mener jeg, hvis vi ser bort fra det humoristiske i det her, det er jo, at vi bør have nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om hvorfor skal der være dommerkendelse til den ene ting, når der ikke skal være til den anden ting. Det er lige så indgribende.
Ja, det er Jesper Lund.
Ja, altså med hensyn til automatisk nummerpladegenkendelse, så har det hele tiden været vores holdning, at hvis vi skal have det i Danmark, så skal Folketinget vedtage en lov om det. Det, man har gjort her, det er, at Justitsministeriet har fundet en hjemmel i personlighedsloven, som de mener giver dem hjemmel til at indsamle de her store mængder data, selvom de samtidig siger, at det er en indskrænkning af vores ret til privatliv efter den europæiske menneskerettighedskonvention. Så Folketinget har ikke på noget tidspunkt taget stilling til, at vi skal have automatisk nummerpladegenkendelse i Danmark, bortset fra, at man har bevilget 10 eller 20 millioner kroner til et forsøg i grænseområdet med det her.
Der er faktisk meget, altså det er noget, jeg næsten nødt til at nævne, for jeg synes, det er så smukt formuleret, det er, at FDM har været med i det her, de har lavet et høringssvar i den her sammenhæng. Jeg prøver lige at læse lidt af det op, og snart ved at læse det hele. Men det, som er essensen af det her høringssvar, det er, at de bliver spurgt om, hvad man skal bruge den her bekendtgørelse til. Der snakker de simpelthen om det her med, at det er afgørende, at man gør sig klart ved indførelsen af ANPG, at bare fordi noget er teknisk muligt, er det ikke givet, man skal gøre det. At den personlige frihed og retten til ens personlige oplysninger, det er begreber, der under angreb på flere vinkler af disse år. I den sammenhæng er det vigtigt, at det offentlige ikke bidrager til at udhule disse rettigheder. Hvad der i dag kan være en uskyldig indsamling af oplysninger, kan i morgen vise sig at være grundlag for overvågning, personforfølgelse, afpresning etc., ligesom hackning altid vil være en risiko. Trøbjerg Smidt, hvad synes du, når du hører sådan noget som
jamen,
det her?
Det er jo fantastisk smukt skrevet. Jeg er helt sikker på, at der har siddet en jurist inde i FDM og kedet sig lidt en eftermiddag og sagt, endelig står der noget, hvor jeg idealistisk kan skrive noget. Fordi jeg mener, det er jo en del af det manifest, vi alle sammen skal komme i hu. Det her, det handler om, at vi alle sammen skal leve i et sikkert og godt, men frit retsstatssamfund, hvor vi kan føre kontrol med myndighederne, og det gør vi jo ikke, fordi vi ikke stoler på dem, men der skal være fortsat tillid til myndighederne, og det handler jo om gennemsigtighed. Og hvis der ikke er gennemsigtighed på, hvornår noget er en skygning, hvornår noget er en efterforskning, så rejser hårene sig på ryggen, altså de få, jeg har, men det er bare, altså det kan ikke være rigtigt, at vi overlader det til en rigspolitichef, om hvorvidt man skal gøre det ene eller det andet, om det bare lige er et smuthul med datatilsynet eller andet. Det skal altså op på øverste niveau.
Marie-Louise Espersen, du havde en kontakt.
Ja, vi er jo enige. Altså, at, det er en løbende afvejning. Altså, vil vi på den ene side have et effektivt politi, men give køb på retssikkerheden? Og det er jo den balance, vi skal finde. Og der vil vi jo gerne i en retsstat have retssikkerhed. Og det er det, vi mener, der er brug for her i forhold til overvågning af borgere i Danmark.
Jesper Lund, jeg tænkte bare på, at du nævnte det her fornemme udtryk der fra FDM, det der med at sige, at bare fordi der er noget, der er opfundet, så behøver man jo ikke at bruge det. Tror du nogensinde, det kommer? Altså, kan vi bakke tingene tilbage? Kan vi slippe af med det her skidt igen?
Måske. Altså, jeg synes, de udsigterne på både på Christiansborg og i EU ser lidt dyster ud, men vi har jo domstole, vi har den europæiske menneskerettighedsdomstol, vi har EU-domstolen, som i stigende grad i deres domme og afgørelser begynder at skride ind over for indsamling og oplysning om en hel befolkning, uden at der er grundlag for mistanke mod dem, og uden at der er nogen sammenhæng med konkret kriminalitet. Så jeg kunne godt forestille mig, at jeg tror i hvert fald, at der vil komme en relativt åbenlyst konflikt i de kommende år mellem det, som politikerne ønsker, og det, som der vil komme domstolsafgørelser op fra EU-domstolen og den europæiske menneskerettighedsdomstol. Om det også vil gælde for automatisk nummerplade genkendelse, det skal jeg ikke kunne sige. Det har trods alt overlevet i Storbritannien i mange år.
Kort Trøbjerg Smidt.
Jamen, jeg tror heller ikke, man skal være naivist, og det tror jeg ikke, der er nogen her, der er. Vi er alle sammen tydelige realister og sidder til daglig med de her ting, og ved, at det her det er en udvikling, der ikke kommer til at blive stoppet. Og vi kommer da også til at høre om både road pricing og alt muligt andet i meget mere avancerede former, og det kræver registrering, det kræver overvågning. Men det, vi bare beder om, det er som i nogle andre lande, nogle andre veludviklede retsstater, hvor vi ser kontrolorganer, hvor der sidder uvildige både dommere og folkevalgte og holder øje med, at myndighederne ikke misbruger de her ting. Lige nu har vi jo så indført skærpet kontrol med PET og lignende og lavet et lille organ, der kan stille spørgsmål. Problemet er, at vi må ikke kontrollere spørgsmålene. Og så kan man jo spørge, har I brugt penge på ditten og datten? Og så kommer svaret, nej. Og så hvor går vi så hen, ikke? Og det der er virkelig et problem. Og jeg har ikke noget imod at have stor tillid til, at alle de her ting er i orden. Jeg vil bare efterlyser blot, at når Institut for Menneskerettigheder kommer med et lille flag og siger, bør vi ikke lige se på det her, så bør der være nogen, der tager aktion. Og det synes jeg er ganske glimrende, at I kommer med. Og jeg hylder det og kipper med flaget.
Det er ikke så mange. Der er ikke rigtig nogen, der har taget aktion endnu, så vidt jeg har lagt masse. Men vi skal lige smutte tilbage til Australien, til en helt almindelig mand i en ny indkøbt bil med en ny indkøbt trailer, der baserer sådan en ANPG-besat politibil, der så kører frem til ham og stopper ham. Den her nyindkøbte bil, den er nemlig et par dage bagud med registreringsafgiften.
Hallo.
Good afternoon. Whereabouts are you heading to?
Sydney.
What's that in relation to work? Is it all?
Oh, I just picked up a trailer. Just bought a trailer.
Right.
And like a little business.
Okay.
And heading back to Sydney now.
All right. Where have you picked the trailer up from? My car's got a camera recorder for actions and conversations. This is something like on eBay or something.
Yes.
Oh, right. Okay.
Yeah, and I'm pretty sure I'll be very surprised if it's not a. Like, he's honest, so...
Okay, all right. Look, as I said, once I check the RTA system, if the RTA system says it's out of registration, then obviously she's out of registration. But the initial system is just something, it kind of runs on a database of information that we've downloaded this morning, and sometimes it doesn't pick up information, like, it doesn't pick up, it depends on the time it's been registered. Just count 1 to 10 for me.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
All right, I'll just hang on to this
paperwork. Yeah,
that's fine. Yep. Den her mand, han fik jo sådan en stor tur, fordi den tidligere ejer af bilen, han var bagud med registreringsafgiften. Han skulle også, men han skulle redegøre for, hvor han var på vej hen. Han skulle vise kvittering for den her nye trailer, han havde med. Og han skulle tælle til 10 og puste i ballonen, tage en spiritusprøve. Nu er han alligevel blevet stoppet den her. Men det er en ordentlig omgang. Jesper Lund, tror du, danskerne skal regne med at få samme tur, hvis de bliver stoppet?
Det er jo svært at sige, men altså, vi ser jo ofte sådan et mission creep, som man hedder, at et system, der designes til et formål, ender med at blive brugt til andre ting, når man nu er i gang med politiarbejde, så laver man også lige et alkoholtjek. Der kan også være, at der er en konkret mistanke, det skal jeg ikke kunne sige. Men nu viste det sig vist i det her eksempel, at forsikringspræmien for den trailer var betalt. Og det er jo også et problem, som dansk politi kæmper med. Det største antal biler, der ryger på de her hotliste over biler, der kan stoppes og registreres alle steder, er på grund af manglende forsikringspræmier. Men der er forsinkelse i at få registreret, når folk har betalt deres måske manglende forsikringspræmie. Og for et års tid siden var det et problem, at 90% af de biler, som de stoppede på grund af AMPG-systemet, faktisk ikke skulle være stoppet, fordi de altså havde fået betalt deres præmie.
Det er faktisk også det, nævner politikvinden selv her i udslaget. Det kan godt være, det er, at jeg tager en database, der ikke rigtig er kommet op og kan køre nu. Den skal opdateres en gang imellem. Kåre Traberg Schmidt, der vil også blive sat nogle faste kameraer op rundt omkring her i Danmark, som jeg forstår det. Hvad gør det ved vores ret til fri bevægelighed, kan man sige?
Ja, det må jeg sige. Det var et meget ledende spørgsmål, hva'?
Ja,
jeg er sikker på, at en dommer ikke ville have tilladt det. men bevares. Det har jo rigtig meget at gøre med, hvor vi bevæger os henad, at vi netop indskrænkes i vores frie færden. Og det her med, at man normalt overvåger noget specifikt efterforskningsmæssigt, fundamentalt i orden ting, eventuelt om det er blevet kontrolleret hos en dommer eller andet. Det kan man forstå, fordi det har jo et kriminelt øje med, at det skal vi jo løse. Men i den daglige hverdag, at der sidder her et kamera, som tager alt, hvad der kommer her, det gør jo, at du og jeg ikke kan bevæge os fuldstændig i fordragelighed ude, om det så er i naturen eller andre steder i den frie verden. Og det gør du ikke fri længere. Og så bevæger vi os over i det her totalitære overvågningssamfund. Og det må man jo så vælge eller lade være. Jeg efterlyser bare, at man også i den politiske diskussion, helt på idealistisk plan, diskuterer, er det denne her vej, vi vil? Fordi den er vi så sandelig på vej hen imod, eller vi vil en anden vej. Og jeg må jo sige, at nogle gange så overraskes jeg over, at man diskuterer, at man ikke kan forstå, hvor alle pengene i samfundet forsvinder hen, når vi betaler skat. Når man ser sådan et eksempel som en australsk politidame, eller hvor det nu var henne, at han blev stoppet, at man så pludselig på grund af en mulig forsikringspræmie, hvor databasen ikke er opdateret, at så man skal lave alle de her ting her. No wonder, at der bliver spildt penge rundt omkring. Og det er jo så spørgsmålet om, at hvor vil vi hen med samfundet, om alt skal ende i en stor totalregistrering. Og det gør jo også noget omkring moral og den her puritanske vej, vi alle sammen går, at man næsten ikke kan prutte i fred. Og det, føler jeg, er et stort, stort problem.
Altså man kan også vende, hvis man lige vil lige sætte slut debatten af her, men man kunne jo, for nu siger vi, sætter kameraet nok op, og vi har fuld registrering, og vi øvrigt også forfølger, som du nævnte tidligere, mobiltelefonerne, vi kan klistre GPS'er ind i ting, og vi kan gøre alt muligt andet. Så kan vi jo dybest set opklare alle forbrydelser fra ATP.
Monaco har jo et meget, meget stort og sindrigt kamerasystem, stort set alle steder. London har jo CCTV, men det betyder jo sådan set bare, at deres kriminalitetsrater ikke nødvendigvis falder. De bliver bare forflyttet til steder, hvor det ikke nødvendigvis er overvågning. Og det viser sig også, at for rigtig mange mennesker, for eksempel under voldstingene, der siger statistikken, at man ændrer det ikke, heller ikke ved at skærpe straffe eller andet. Der ændrer man ikke nødvendigvis antallet af vold, men det ændrer karakteren af det. Og der er en anden undersøgelse, som der har været bekræftet i rigtig, rigtig mange omgange, det er, at når folk bliver overvåget, så ændrer de adfærd. Og det er altså der, jeg mener, det er et af de store, store problemer. Det er, at når folk ved, de er overvåget, så er de pludselig ikke den her frie karakter mere, så opfører man sig ligesom, jeg ved ikke, om man kender det som man til et fødselsdagsselskab, og pludselig ser man, der er et kamera, der filmer en inden for en halv meters afstand, så pludselig så agerer man anderledes. Og det er godt, at man ikke agerer ulovligt.
Bare lige for at tage den til sidst, fordi altså, det er jo virkelig i forhold til trafik, at det vel godt, fordi det får folk til at køre pænt.
Det kan man sige, hvis man bevæger sig ulovligt i en form af, lad os sige, hastighed. Men hvad nu, hvis du bare kommer kørende og opfører dig lovligt? Hvad i alverden skal du så filme det for?
Aller sidste bemærkning fra Jesper Lund.
Man kan sige, vil danskerne deltage i demonstrationer, hvis de vidste, at politiet registrerede alle demonstrationsdeltagerne?
Det gør de jo.
Ja, det håber jeg ikke, at de gør. Men altså, det er jo det kan de jo for eksempel gøre med automatisk nummerpladegenkendelse, eller de kan skaffe sig adgang til rejsekortdata. Der er mange muligheder med, men det ville være meget skidt, hvis politiet registrerede alle deltagere i demonstration, fordi det vil med sikkerhed begrænse folks lyst til at deltage i en demonstration.
Men det gør de.
Ja, der er i hvert fald nogle store kameravogne til stede, når der er demonstrationer 1. maj, som filmer utrolig meget med alt muligt udstyr, også over vores mobiler, nu vi er i gang med det. Men det bliver en anden gang. Vi lukker lige den her kort snak om ANPG, den her omgang. Tak til Kort Trapp, Smidt og Jesper Lund, for I er politisk forening, men vi skal lige have et ekstra pip om den her sag, og vi skal have den et nøk op. Aulit har fået en ny medarbejder, og han er igennem på telefonen nu. Det har Johan Tillemann aflyttes nye ungdomsdigitaliseringskonsulent igennem på en telefon. Du har arbejdet i rigtig mange år med sikkerhed. Kan du prøve at beskrive nogle af de jobs, du egentlig har haft, hvad du har arbejdet med igennem tiderne?
Hej. Hej. Ja, jeg har arbejdet med sikkerhedstest af forskellige løsninger, og jeg har også arbejdet med at kigge på løsninger og være med til at designe dem fra starten af, så de ligesom havde sikkerheden indbygget fra starten. For man oplever tit, at når man kommer ud til en virksomhed og skal teste deres nye system, så er der siddet en leverandør og sagt, det her er enormt sikkert. Og når man så kigger lidt på det og skraber lidt i lakken, så finder man ud af, at det er bygget sammen på 2 minutter. Og man har ligesom tænkt sikkerheden ind som en sidste
mulighed.
Tanke. Ja, undskyld, jeg er lidt syg lige nu.
Ja, det er, du har lidt influenza, det er derfor, du ikke er i studiet. Ja. Og det er vi glade for du ikke sidder herinde og smitter som sådan. Men det her med at arbejde med sikkerhed, der er sådan et skønt udtryk for det. Det er noget, der hedder penetration testing. Er det sådan noget, det er blandt noget af det, du har lavet?
Ja, præcis. Og så også kigge på løsningens arkitektur. Og sådan rådgivning generelt. Og jeg har i den forbindelse set rigtig, rigtig mange systemer rundt omkring, og set mange eksempler på, hvordan man ikke skal gøre det. Det er sådan en gruppe.
Altså, du har blandt andet arbejdet for forskellige firmaer i Australien og sådan noget igennem tiden, så du har haft masser af forskellige job også internationalt. Men når vi ringer til dig, så er det jo fordi, du er ung. Du er 22 år gammel, du er et af de mennesker, der skal leve i den her digitale fremtid. En masse mennesker over 50 er i gang med at skrue sammen om ørerne på dig. Allerførst, hvordan synes du generelt, det går med det her digitale Danmark, vi lever i nu?
Jamen, det går helvede til, for at sige det, som det er. Jeg synes i høj grad, der er en tendens til, at man digitaliserer, fordi man gerne vil have ting til at gå hurtigt, eller man gerne gør det billigere. Og så glemmer man en hel masse aspekter af den her digitaliseringsproces, eller af det her administrationsproces, hvor man siger, lad os på rejsekortet, fordi det her gamle system med billetter er dårligt. Og så implementerer man en kæmpe løsning, som har samme overordnet funktion, altså at man kan komme til at køre med bussen eller med toget. Man glemmer ligesom, at man har fået indbygget, at nu kan man lige pludselig også registrere alle borgerne.
Så man kan registrere alle rejserne nu også, hvor vi har rejst hen fra A til B?
Der er mange problemstillinger, som man ikke rigtig får diskuteret, man ikke rigtig får taklet, og det synes jeg godt kan bekymre mig lidt. Altså, så man har nogle mennesker, som siger, vi havde det her gamle system, det kostede så også meget, nu har vi det her nye system, det er smartere. men der er en masse små pager, man glemmer at overveje. Og, altså, man har ligesom lavet research de sidste 70 år i, hvordan man sådan på matematisk og informationsteoretisk basis kan løse de her problemer på en smartere måde, man gør. Men man har været begrænset af, at hele administrationen er foregået på papir. Og nu har man så chancen for at sige, nu gør vi det her digitalt, nu kan vi bruge det her matematik, nu kan vi implementere det her med computer. Men det gør man ikke. I stedet for, så laver man det, man havde på papir før, bare på computer. Og så opstår der en hel masse problemer med, privatlivet ligesom går fløjten. Og,
data hober sig op og sådan nogle ting. I programmet i dag, der har vi...
Man mister ligesom indsigten i, hvordan systemet fungerer, fordi man kan sige, at alle ved, at papirer kan blive væk, eller der kan blive spildt kaffe på ting, eller faxen kan gå i stykker osv., men de faldgrupper, som der er inden for digitalisering og digitale systemer, er folk ikke opmærksomme på, og det synes jeg er højt problematisk, fordi det gør, at folk får en større sådan, blind tiltro til de her systemer, hvor man kan sige, at de er måske ikke sikre end den programmør, der lige har siddet og skrevet det, eller den kravspecifikation, der blev udformet.
Og hvis vi tager, en af de her nye ting i programmet i dag, der har vi diskuteret GPS-overvågning af biler, altså man klister en GPS på den, som man sender op, og så det, der hedder automatisk nummerplade genkendelse, altså at en bil ligesom bliver genkendt, når den kører rundt om hjørnet, og så kan politiet sige, bing, den der bil, den skylder nogle penge, eller den er stjålet, eller et eller andet. Det er nogle teknikker, som du er kommet til at støde ind i fremtiden, når du engang får købt en bil måske. Du har også læst lidt på det, hvordan, altså den her løsning, er den tænkt fornuftig ud, eller det er også sådan en gammeldags løsning, eller er den her tænkt ordentligt, så den kommer til at virke godt?
Man kan sige, det firma, som laver det her system, Genetech, som er et kanadisk firma, de har forskellige løsninger, og man har så valgt den semi-gode løsning, kan man sige. På version 2 er der en, der hedder Jesper Lundin, som skriver, at i Bayern har man valgt en bedre løsning, hvor man siger, at vi har en liste med bad nummerplader, som vi sender ud til bilerne, og hvis bilerne så ser det her nummerplade, så kan den alarmere politifolkene, og så kan de anholde den her, eller stoppe den her bil og kigge på det. I Danmark har man så valgt, at man laver automatisk nummerpladegenkendelse, så tager man et billede af de her biler, altså et helt billede af alt politibilen ser, og så sender man det op en gang om dagen og tjekker registreringer. Så du får ikke den her matching på alle tingene. Det gør du på efterlyste biler osv., men der er også et andet sæt ting, som man først finder ud af senere.
Så det, de har gjort her, det er, at de sorterer simpelthen dem fra, som ikke betyder noget. Det er kun det eneste, de interesserer sig for, det er de biler, der i forvejen er efterlyst.
Ja, og så tager de så de andre senere hen. Og så, der kan man sige, at der er det så forkert at stoppe, eller for sent at stoppe bilen. Men det matcher man altså senere hen. Og man kan sige, at den gode løsning havde nok været at tage alle nummerpladerne, der var interessante, og sende dem ned til politibilen. Sådan så man lokalt kunne sige, at den her bil er ikke interessant. Det behøver vi ikke gennem det her billede. I stedet for registrerer man nu med det her nye system, bødler af alle biler og gaden og den, der lige står ved siden af osv. Fra alle politibilerne og gemmer det så i 24 timer. Og det synes jeg er i høj grad problematisk.
Jeg ved faktisk også, du har et lidt anderledes bud på, hvordan man, hvis man nu var sådan en skurkagtig person, der gerne ville omgå alle de her systemer, så kunne man gøre noget. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Ja, altså der er flere forskellige måder, man kan gøre. En af de her ting, som de skriver, at deres software kan, er fuzzy matching. Det vil sige, at du tager et billede af nummerpladen, men fordi den her teknik til at genkende bogstaver og tal osv. ikke er ufejlbarlig, så prøver den så lidt frem, og så siger den, om det her det kunne enten være et et-tal, eller et i, eller et j. Og så kan den så prøve de forskellige, som den tror, det er. Men hvis du kan få din nummerplade til at kunne aflæses på en måde af det her program, men en anden måde af betjentene, så kan du ligesom snyde det her system. Man kan også forestille sig systemer, hvor man altså sådan, havde for mange nummerplader. Hvis du havde en masse klistermærker på din bil med nummerplader, så vil en betjent vil godt kunne aflæse din normale nummerplade, men det her system vil registrere en hel masse andre nummerplader. Og, altså, man kan tvinge politisystemer til at tage bedre ting, som de måske ikke behøver at tage bedre af, ved at hænge noget, der ligner en nummerplade op. Og når det her system så ser nummerpladen, så tager det et billede af den.
Så det var nogle af de metoder, nogle af de ting, som man måske kunne forestille sig, at der var nogen, der kunne finde på, uden at vi i øvrigt opfordrer til nogen form for snyd herfra. Rigtig mange tak til Aflyttes digitaliseringskonsulent Johan Tillemann. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching.
It's not human.
I den her uge, der blev en 15-årig pige anholdt af bevæbnet politi, anklaget for opfordring til terror og måske, ifølge TV2 og alle mulige vildt ubekræftede rygter, noget med nogle sprængstoffer, der principielt lige så godt kunne være fyrværkeri. Ifølge BC, der har hun været meget aktiv på de sociale medier, hvor hun blandt andet har talt om jihad, om hellig krig og erklæret, at hun var konverteret til islam i november sidste år. Nu sidder hun så varetægtsfængslet i 30 dage, de første 8 i isolation, og sagen køres for såkaldt dobbeltlukkede døre, så man kan ikke få noget som helst at vide. Her baglyttes redaktion, der har vi talt en hel del om, at det er temmelig vildt, at Danmark nu sætter 15-årige piger i isolationsfængsel. Og det er vi ikke de eneste, der undrer os over. Her i telefonen har jeg fat i Hans Jørgen Bonningsen, tidligere operativ chef for PET. Du har fulgt med i sagen med den 15-årige pige, som nu i øjeblikket sidder isolationsfængslet, mistænkt for noget med noget terror. Der har været masser af gætterier omkring, hvad der egentlig ligger bag, men det er sådan set ikke så meget det, der ligger dig på sinde. Noget af det, du har spekuleret på, det er at sige, hvordan er det pludselig kommet så vidt, at vi nu har 15-årige piger siddende i isolationsfængsel?
Jamen, jeg finder sagen overordentligt trist, og det er uanset, som du også er inde på, hvordan man vinster den. I realiteten ved vi jo intet som helst om, hvilke sigtelser selve varetægtsfængslingen er baseret på. Men i øjeblikket, der baserer det et utal af udokumenterede rygter. Men jeg kommer til at tænke på, at jeg kan ikke lade være med det, at hvordan afledes jeg selv var som 15-årig, hvor jeg også, så at sige, var identitetssøgende. Der blev på daværende tidspunkt ramt af litterære dybvandsbomber som Pelle Robert og Ditte Menneskebarn, som faktisk skabte revolutionære tanker også hos mig selv, og som jeg selvfølgelig luftede i forhold til mine vennekreds og dem, jeg var nærheden af. Men heldigvis eksisterede Facebook ikke, og det, som måske er helt afgørende, terrorfrygten heller ikke, for det så er min tilværelse nok set helt anderledes ud. Men det er desværre situationen i dag. Og ikke mindst på grund af, at man i meget vid udstrækning er begyndt at bruge en bestemmelse i straffelovens paragraf 136 stykke 2, som efter min opfattelse efterhånden er vildt problematisk. Den handler nemlig om straf for at billige nogle typer af de her forbrydelser, som måske kan være, ja, det ved vi ikke som helst om. Og bestemmelsen af principielt uden grænser ligger jo i princippet det, som vi er banderfører for, eller i hvert fald give udtryk for, hvad jeg banderfører for, begrænsninger i forhold til din og min ytringsfrihed. Og det synes jeg faktisk er meget problematisk.
Men det vil sige, at dengang du var 15 år gammel, der læste du så også nogle bøger, gik rundt og snakkede revolution og ballade sammen med nogle af dine venner. Det skete der så ikke rigtig noget ved dengang?
Nej, men jamen, jeg tror, at enhver, hvis man kigger sig selv i spejlet og prøver på at tænke tilbage til den periode, hvor man er identitetssøgende, man er måske rådløs, der er måske mere påvirkelig i forhold til ting, de foregår for. Og for mit vedkommende var det så, det var jo socialismen og kommunismen, ikke, som man giver udtryk for, på daværende tidspunkt var verdens håb og verdens frelse. Og det skabte altså hos et ungt, ubefæstet sjæl, som jeg var nogle revolutionære tanker. Og hørende efter, i dag der er man kommet så vidt, at man sætter 15-årige piger i isolationsfængsling på et grundlag, som vi faktisk ikke ved noget som helst om, men som tyder på, i hvert fald i forhold til de ting, som bliver offentliggjort i medierne, at det er noget af det samme, det foregår i forhold til det unge piges måde at anskue verden på. Og til lige med en pige, som efter alt foreliggende måske har været betydeligt mere socialt marginaliseret, end jeg var.
Det der jo i hvert fald, vi må regne med, at det der er sket, det er jo, at hun netop, som du siger, hun har haft Facebook, og der har hun så udtrykt nogle ting der. Og det vil så igen også sige, at det er så et sted, hvor man ligesom skal regne med, at der er der nogen, der ligesom holder øje med det, og holder en op på det, man engang er kommet til at skrive på Facebook.
Jamen, det er da indiskutabelt, at sådan er det. Det gælder både i forhold til den generelle overvågning med henblik på at begrænse for din terror, men det gælder også generelt i forhold til andre ting, i forhold til at vurdere pågældendes kvaliteter i forbindelse med stillingsansøgning og den slags ting. Det er den nutid, vi er placeret i, og det er de konsekvenser, det i dag kan få. Men det kunne få den konsekvens, at man skal varetægtsfængsles. Det har jeg aldrig nogensinde forestillet mig.
Hvad skal vi gøre ved det her? Kommer det til at... Altså det, vi kan godt blive enige om, i hvert fald også to, at det er, hvad vi kalder, en trist udvikling, det her. Hvad er der nogen vej videre med de her ting?
Først og fremmest vil jeg sige, at for at få en fuldstændig total nøgtern vurdering af sagen her, så kræver det jo reelt kontantoplysning. Og derfor synes jeg faktisk også, at man i det mindste kunne have gået ud fra PET's eller det lokale politis side af, og klart fortælle, at hørende efter her, uanset hvad, og uanset hvordan situationen er omkring efterforskning, vi har sigt en 15-årig pige i forhold til det og det og det. Og så havde man da et fast fundament, og så ville det også medvirke til at stoppe de spekulationer, som måske kan medvirke til at trække endnu længere ned i bønden, end hun er i forvejen.
Rigtig mange tak til Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere operativchef for PET.
Velbekomme.
So why do you think I should work for the National Security Agency? Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the scene, and there, and there.
Du er endelig aflyttet på Radio 24/7. Kåre Trapper Schmidt, vi har lige siddet og hørt det her, som Hans-Jørgen Bonningsen fortæller. Han snakker om en bestemt paragraf, hvor man ligesom kan komme rigtig meget i klemme, hvis man for eksempel skriver noget på Facebook. Hvad er det, der er problemet med den?
Jamen problemet er jo, altså det er jo en gigantisk diskussion omkring ytringsfrihed, og hvor vi bevæger os hen i netop det her puritane samfund, som vi raser hen imod, at vi simpelthen ikke kan gøre noget, uden at det næsten kriminaliseres, hvis vi ikke taler pænt om naboen. Men den anden ting er jo selvfølgelig, lige nu ved vi jo ingenting om, hvad det her er. Når man laver dobbelt lukkede døre, og der er ingen, der siger noget, så kunne det jo tyde på, at der var noget meget, meget stort, man er ved at efterforske. Omvendt, så kunne jeg være bekymret og sige, at hvis nu der ikke er noget stort, at hvis det er, at hun har ytret sig, spørgsmålet er, om det så ikke skulle være noget, der henlægges til under den ytringsfrihed, vi alle sammen skal hylde og, kan man sige, værne om, så vi ikke ender i at forlade retsstaten. Fordi det er jo netop den her måde, vi kan i et demokrati kan sikre, at vi er her. Og den her pige her, hun kan da godt være lidt ekstrem i sine ytringer nu, men vend du bare tilbage til 60'erne og 70'erne og se, hvad folk Big Bot ytrede sig om, men hvordan de stod på barrikaderne og brændte skraldespanden af. Jeg tror også, der florerer et foto et eller andet sted hen, hvor jeg barrikaderede Østerbrogade en gang, hvor mod nogle skolelukninger og noget andet. Og det skal da sikkert bruges mod mig en gang. Ja,
det er bekendelsernes tid her i dag, hvor man siger, det er virkelig.
Men jeg siger bare, at alle har jo en fortid, og alle har haft en anden ytringstid. Hvorimod, at i det 21. århundrede frem her, og vi har digitalisering overalt, der bliver aldrig registreret, og derfor så kan man huske tilbage, og det er også derfor, man bør være, kan man sige, large og åben for ting, men man skal selvfølgelig ikke være blåret, og det er der, vi har myndighederne til at tage sig af tingene, men det er bare meget bemærkelsesværdigt, at vi ikke hører ret meget omkring det her. Derfor så stikker jeg selvfølgelig fingrene i jorden og siger, pas på. Men jeg ser det ekstremt bekymrende, at vi varetægtsfængsler ikke blot i 30 dage, men også vælger en isolationsfængsling, som i forvejen er meget, meget problematisk at gøre brug af.
Jeg kan ikke lade være med bare lige at tænke på en ting. Ved du noget om, hvor meget det egentlig vil koste at have sådan en pige som hende der siddende så lang tid i isolation?
Altså, det koster normalt mellem 2.000 og 4.000 kroner i døgnet at have en i en normal, kan man sige, varetægtsfængsling. Og så plejer man at sige dobbelt op til de her. Det er ligesom psykiatrisk og hospitalssengen, som kan koste op mod 7.000 kroner per døgn. Så det er selvfølgelig ikke ekstremt på den måde. Det er jo ofte i det samme fængsel i den samme, kan man sige, afdeling.
Men vi kunne i teorien have givet hende et par løs politimænd med at tage på en ferie på Barbados for de penge, hvis man gik sådan lidt anarkistisk til værks.
Absolut.
Jeg skal lige spørge Louise Marie Jespersen, du er jo inden for Institut for Menneskerettigheder. Hvordan ser I på sådan en sag, hvor man varetægtsfængsler hele unge piger?
Ja, altså det er jo vores helt, helt klare anbefaling, at børn ikke skal sættes i isolation, og at den mulighed skal afskaffes. Og faktisk så sent som her i december 2015 kom FN's torturkomité med en række anbefalinger til Danmark, efter at Danmark var blevet eksamineret. Og de har anbefalet Danmark, at vi afskaffer isolationsfængsling af børn helt. Og det er helt klart noget, som Institut for Menneskerettigheder kan tilslutte sig. Så det håber vi kommer til at ske.
Det håber vi kommer til at ske.
Ja.
Jesper Lund, har du net, undskyld, Kåre Trapper?
Nej, det er bare lige for at sige. Ja. Vi har jo altså også bare et system, der hedder besøgs- og brevkontrol i forvejen, som alle bruger. Man kan jo starte med at få det til at fungere. Og hvis det fungerede, så var det lige så godt som isolationsfængsling. Så behøvede man ikke at lukke folk ind i en gummicelle, hvor man ikke kunne kommunikere med nogen, og kan ikke komme på toilettet inden for et par timer, fordi folk ikke gider åbne døren. Altså, og så taler vi om børn.
Ja.
Vi taler om folk, der er under 18 år, som absolut stadigvæk, jeg tror endda hende pigen her, boede hjemme endnu. Det her, det handler altså om folk, der ikke har været ude og smage den rigtige verden endnu. Det er simpelthen, jeg mener, det er en krænkelse, og jeg mener ikke, det er det, der hedder anstændig adfærd for en retsstat og et demokrati som vores.
Jesper Lund, skal vi være bekymret for, hvad vi går og skriver på Facebook generelt?
Ja, det synes jeg faktisk, vi skal, specielt med den måde, som paragraf 136 administreres på i Danmark. Altså, de er jo nærmest kommet dertil, hvor det at poste et link eller retweete et tweet, hvis det er skrevet af nogen, der billiger terror, ja, så kan du selv blive anklaget for terrorbilligelse. Og specielt på sociale medier, hvor det ofte går hurtigt, men hvor alt bliver registreret for eftertiden, ikke, der kan du meget nemt komme til at gøre det.
Nu er jeg kort begyndt. Har du også en ekstremistisk fortid? Du kan lige godt bekende, nu du er i gang, fordi vi alle er ligesom, har ligesom stillet op for jeres.
Ja,
du har ikke
noget. Det er et overlede til afsørende journalistik at finde ud af.
Så vil jeg sige rigtig mange tak til dagens tre gæster. Det er Kåre Trapager Schmidt, advokat Jesper Lund fra IT-Politisk Forening, og Louise Marie Jespersen fra Institut for Menneskerettigheder. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Nicolaj Kirk for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med flere halvkvalte viser fra den fest, vi alle sammen er inviteret til. Invitationen har desværre indbygget GPS, og GPS'en har desværre indbygget trojanske heste. Der kommer trampen ind allerede under middagen, nægter at forlade stedet, og ud af dem vælter menneskemængder, og de danser og danser, og alle ender på altanerne under det, vi tror er stjerner, men det er kamerablits lys langt og væk fra enden af uendelige tele. Linser, og vi holder os for øjnene og begynder spontant og samtidig at drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.